Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În viziunea premierului Fila, Transnistria ar putea participa la negocierile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
De ce nu verifică nimeni averile demnitarilor?
Câți copii cu părinții în străinătate au nevoie de ajutorul statului?
Conform datelor preliminare au fost identificați în jur de 170.000 de copii.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudeanu.
Guvernul a decis să-l recheme pe Andrei Neguță din postul de ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Premierul Vlad Filat a sugerat la ședința cabinetului că Neguță ar fi acționat contra intereselor țării când a declarat presei ruse că retragerea prematură a militarilor ruși din Transnistria ar fi periculoasă. Poziția oficială a Chișinăului în această problemă a fost repetată astăzi de ministrul de externe Iurie Leancă într-un comentariu pe marginea demiterii lui Neguță. Ceea ce a rămas din armata a 14-a nu are ce căuta în Republica Moldova, a spus Leancă. Președintele Nicolae Timofti a respins candidatura lui Mihai Macar la președinția judecătoriei Hâncești pentru că n-a spus tot adevărul în declarația de avere. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Macar a omis să treacă în declarație unele proprietăți ale membrilor familiei sale. Este a doua oară săptămâna aceasta când noul președinte al Moldovei își folosește atribuțiile pentru a spune nu. Marți, Timofti a refuzat să promulge legea privind castrarea chimică a pedofililor, care urma să intre în vigoare la 1 iulie. Edilii Capitalei spun că vor cere ajutorul comunității evreiești pentru îngrijirea mormintelor evreiești din cimitirul Sfântul Lazar. Potrivit Infoprimneo, directorul combinatului servicii funerare, Vadim Cojușneanu, a spus astăzi că în cimitir sunt peste 10.000 de morminte evreiești lăsate în paragină de peste 20 de ani, iar Capitala nu are bani să le întreține. Infoprim scrie că în prezent în mormântările evreiești au loc în cimitirul evreiesc, dar până în 1992 se făceau și la cimitirul Sfântul Lazar. Regina Olandei a convocat alegeri naționale pentru data de 12 septembrie, lăsând țara pe mâna unui guvern de tranziție timp de 4 luni, într-o vreme de reducere a cheltuielilor publice. Premierul Mark Rutte și guvernul său, învestit în urmă cu un an și jumătate, au demisionat luni, după ce nu s-au înțeles cu unul din partenerii de coaliție asupra economiilor bugetare. Guvernul olandez, ca și cele din alte țări europene, are la dispoziție doar câteva zile pentru a prezenta Uniunii Europene o schiță de buget pentru 2013 și un plan de reforme economice. Aflat în vizită la București, președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a condamnat ascensiunea mișcărilor politice extremiste și populiste în Europa, spunând că ea pune în pericol libertatea de mișcare în interiorul Uniunii Europene. Vorbind după ce extrema dreaptă franceză a obținut duminică aproape o cincime din voturile alegerilor prezidențiale, Van Rompuy a lăudat pregătirile României pentru aderarea la spațiul Schengen fără frontiere. România și Bulgaria urmau să fie primite în Schengen în martie anul trecut, dar câteva țări din vestul Europei cu guverne de dreapta s-au opus. În prezent se opune extinderii spațiului Schengen doar Olanda.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Până în septembrie 2013, Republica Moldova ar vrea să încheie negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de liber schimb economic. Inaugurând astăzi o conferință axată pe pregătirea economiei moldovenești în perspectiva unui comerț liber cu Uniunea Europeană, premierul Vlad Filat a declarat că important este acum să fie negociate condiții care să avantajeze business-ul local, inclusiv pe cel din Transnistria. Liliana Barbaroșia relatează.
Șeful executivului moldovean a pledat univoc pentru invitarea administrației de la Tiraspol la negocierile cu Uniunea Europeană și a adresat reprezentanții diplomatici a Comisiei Europene îndemnul să țină cont de actuala și viitoarea stare economică a regiunii estice atunci când își face planuri în privința Moldovei. Ideea nu este sonorizată în premieră absolută. Recent, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, după o suită de întrevederi cu premierul Filat, spunea că Transnistria și-ar putea trimite experți în calitate de observatori la aceste negocieri. Avem interes să concrete și pe piețele de desfacere europene, iar statul le va proteja, a explicat Șefciuc. Dar cât de mare este interesul economic al Tiraspolului pentru Uniunea Europeană, din moment ce zona euroasiatică ar părea una mult mai atractivă pentru businessul transnistrean? Vyacheslav Drăglov, președintele Uniunii Asociației Transnistrene de Atragere a Investițiilor, spune că mare. Chiar dacă Transnistria se uită mai mult spre Uniunea Euroasiatică, eu cred că trebuie să ne orientăm și spre zona economică liberă a Uniunii Europene, spune Drăglov. Vrem nu vrem, Ucraina va adera în curând la această zonă, Republica Moldova de asemenea, așa că trebuie să ne pregătim de aceste noi condiții de piață. Întreprinderile noastre mari, cum ar fi cele din industria metalurgică, industria textilă sau a alcoolului, sunt foarte interesate de comerțul cu Uniunea Europeană. Și dacă nu mă înșel, schimburile comerciale cu UE deja depășesc volumul celor cu CSI, a punctat Drăglov. Dar iată ce spune Sergei Afanasenko, directorul unei întreprinderi transnistrene cu afaceri în agricultură, care a participat la reuniunea de astăzi de la Chișinău. În acest an sădim cu suportul partenerilor noștri italieni livezi de mere. Sperăm să obținem calitate europeană și să fim competitivi în raport cu producătorii europeni. Deocamdată nu există reacții oficiale din partea Uniunii Europene la propunerea de a accepta participarea transnistrenilor la negocierea acordurilor de liber schimb și asociere. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În martie trebuia să înceapă să funcționeze Comisia Națională de Integritate, singura structură care ar avea voie să cerceteze averile demnitarilor, respectiv să se uite la un eventual conflict de interese. Este ușor de presupus că mulți demnitari nu sunt interesați de apariția Comisiei, dar Sergiu Ostaf, directorul Centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, este de părere că mai sunt și alte impedimente. În cursul emisiunii matinale a Europei Libere, de la ora 7, Liliana Barbăroșie și Vasile Botnaru au stat de vorbă cu Sergiu Ostaf.
Într-adevăr, Comisia Națională de Integritate deocamdată nu este constituită, deși ar fi trebuit să se întâmple acest lucru încă la fine martie. Noi cunoaștem că comisiile departamentale actuale sunt multiple la număr și eficiența lor și capacitatea lor de a, într-adevăr, investiga cazurile de încălcare a procedurilor de demonstrare, de dare de seamă referitor la veniturile personale, aceste mecanisme existente sunt absolut ineficiente și nasc foarte multe întrebări din partea societății civile și din partea societății. Acum, probabil că există în cazul acesta un interes din partea demnitarilor, din partea factorilor decizionali, din partea persoanelor publice, într-adevăr, pentru a întârzia cât mai mult posibil constituirea acestei comisii.
Domnul Ostaf, dar este adevărat că este singura comisie care are dreptul, pornind de la prezumția nevinovăției, să umble la declarații, să vadă dacă oamenii care au luat niște bani au declarat toate veniturile sau nu. Altcineva, doar poliție, procurori, nu pot să intre la dosarele astea.
Într-adevăr, la momentul actual, comisiile departamentale au fost desființate și toate materialele și competențele respective au fost transmise Comisiei Naționale de Integritate, care afară și este singura comisie care a putea să examineze și să verifice veniturile demnitarilor și factorilor decizionali și în afară de aceasta să verifice și existența conflictelor de interese. Deci, practic, într-adevăr, aceasta este singura comisie care ar putea să examineze astfel de situații.
Cine și de ce, domnule Ostaf, blochează crearea acestei comisii?
Putem înainta mai multe ipoteze. Unu, desigur că în general există acest interes departamental de partea factorilor decizionali de a trăgăna instituirea acestei comisii. Aceasta e o ipoteză care are mai multe argumente în susținerea sa. Doi, am putea să înaintăm și alte ipoteze, precum că lipsește deocamdată acordul și consimțământul din partea tuturor forțelor politice pentru a găsi întreaga comisie sau întreaga componență a comisiei și din cauza aceasta comisia nu poate să se constituie. Cunoaștem că Comisia Parlamentară de Specialitate a examinat reprezentanții partidelor politice în această comisie și a aprobat această componență, însă deocamdată nu există consimțământul vis-a-vis de ultimul candidat din partea societății civile.
Acum să vă întreb despre ceilalți membri ai comisiei. Din totalul de 5 membri, mai mulți sunt reprezentanți ai politicului și în regulament scrie că n-ar trebui să fie membri de partid. Cum se întâmplă cu situația asta, când doi dintre membrii nominalizați de politicieni, de fapt vor reprezenta partidele în interior, adică vor fi scoadele lor?
Într-adevăr, observăm și constatăm în cazul acesta o încălcare a principiului de neapartenență politică a candidaților în Comisia Națională de Integritate. Regretăm această situație și anume din cauza aceasta a existat și acea declarație a câtorva organizații care vorbesc despre faptul că aceasta este o încălcare a legii cu privire în Comisia Națională de Integritate. Ce ar putea să întâmple în cazul în care există o legătură puternică între candidați și partidele politice, înțelegem și este foarte ușor să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Va exista o influență din partea partidelor politice asupra modului și felul în care va funcționa Comisia Națională de Integritate.
Sergiu Ostaf, directorul Centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Ministerul Muncii va încheia în mai un mic recensământ privind situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Scopul este de a afla câți copii rămân numai în grija unui părinte sau a rudelor și ce probleme au acești copii. Lucia Diaconu a stat de vorbă cu Andrei Leu, specialist în Ministerul Muncii.
Informația referitoare la numărul copilului a fost obținută în baza unor liste preliminare, liste nominale ale copiilor în situații de dificultate, care au fost perfectate în fiecare primărie din fiecare localitate. Conform datelor preliminare au fost identificați în jur de 170.000 de copii. Mă rog, la momentul aplicării chestionarilor, această sumă credem că se va majora, fiindcă ne dăm bine seama când se face lucru în teritoriu, sunt identificați și acolo în familie și alți copii. În cadrul acestui studiu a fost elaborat acest chestionar care, mă rog, va fi completat pentru fiecare copil din gospodărie. În baza informațiilor prezentate de către îngrijitorul copilului, care, mă rog, poate fi unul dintre părinți, reprezentantul legal sau persoana în a cărei îngrijire nemijlocită a rămas copilul și nemijlocit și din discuțiile directe cu copilul și se vor axa în special pe componenta familiei date, contactele cu rudele plecate peste hotare, starea de sănătate a copilului, de exemplu ultima vizită la medicul de familie, educația copilului, condițiile de trai ale copilului, starea tehnică a locuinței, numărul de mese pe zi pe care le ia copilul și relaționarea cu semenii și cu persoana în grija căreia a fost lăsat copilul, comunicarea.
Cui vor servi aceste informații? Ce aveți de gând să faceți pe urmă cu ele, după ce le obțineți?
Toate autoritățile de la orice nivel, datorită accesului la date actuale și veridice, să poată mai eficient elabora și promova politici și activități pentru asistența și protecția copilului.
Se pare că și până acum autoritățile aveau pârghiile necesare să afle aceste informații, prin intermediul școlii, prin intermediul primăriei. Ce vă face să credeți că acum, prin această cercetare, veți obține informația completă, tabloul complet al situației acestor copii?
Până acum, fiecare instituție, sau, mă rog, pe domeniul sectorial și, mă rog, aduna datele strict pe competența lor. Acum au fost unite eforturile instituțiilor și vom avea o bază de date închegată. Nu va mai fi acea discrepanță între datele unei instituții, de exemplu, și datele altei instituții. Acum ne aflăm într-o perioadă foarte importantă a derulării acestui studiu, deoarece în dependență de gradul de implicare atât a specialiștilor cât și a persoanelor care vor fi intervievate, vom avea și rezultatele propuse și vreau să menționez că pentru noi este important poziția fiecărui copil să fie chestionată și nu ne putem permite ca să fie omis cel puțin unul dintre ei.
Cât de disponibili sunt oamenii să participe la această cercetare?
Din informațiile care le avem din teritoriu, rar sunt întâlnite persoane care sunt vrea să colaboreze. De obicei, rezervele lor se limitează la temerile de a nu fi, de exemplu, taxați pentru remitențele care vin de peste hotare sau a nu îi lua copilul, de exemplu, dacă nu are stabilit o formă de protecție.
Andrei Leu, specialist în Ministerul Muncii, intervievat de Lucia Diaconu. Este ora 21 și aproape 15 minute și asculta sinteza zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org
După primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța, cei doi candidați calificați pentru cel de-al doilea tur, socialistul François Hollande și actorul președinte conservatorul Nicolas Sarkozy, încearcă să atragă acum electoratul care a votat pentru Marine Le Pen, candidata partidului de extremă dreaptă Frontul Național, partid plasat pe locul 3. Surpriza primului tur a fost că Frontul Național a obținut peste 18% din voturi. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Președintele Nicolas Sarkozy a anunțat că dacă va fi ales pentru un al doilea mandat în fruntea statului francez, nu va încheia un acord politic cu extrema dreaptă. El a spus însă miercuri că aceia care au votat duminică pentru Marine Le Pen, candidata Frontului Național de extremă dreapta, nu trebuie demonizați. Sarkozy s-a clasat al doilea în primul tur al alegerilor prezidențiale cu 27,2% și va concura în al doilea tur cu socialistul François Hollande, care a obținut 28,6%. Marine Le Pen nu a intrat în turul 2, dar a obținut un surprinzător 18% din voturi. Înaintea votului din 6 mai, conservatorul Sarkozy și socialistul Hollande încearcă să obțină sprijinul celor care au votat pentru Le Pen. Într-o declarație pentru postul public de radio din Franța, Nicolas Sarkozy a spus că nu va exista o înțelegere cu Frontul Național și nici nu vor exista miniștri ai frontului în cabinetul său. Sarkozy a adăugat însă că va asculta opiniile celor care au votat duminică pentru Frontul Național, formațiune care este împotriva imigranților și a Uniunii Europene.
L'accord avec le Front National, il n'y en aura pas.
Nu va exista niciun acord cu Frontul Național. Nu vor fi miniștri de la Frontul Național. Dar refuz să îi demonizez pe bărbații și pe femeile care, votând pentru Marine Le Pen, au exprimat un vot de criză, un vot al mâniei, un vot al suferinței, un vot al disperării. Trebuie să ținem seama de ei, trebuie să-i ascult și să-i aud.
Un vot de criză, un vot de colère, un vot de souffrance, un vot de désespérance, je dois en tenir compte. Je dois les écouter, je dois les entendre.
Aflat marți în campanie la Paris, Nicolas Sarkozy a declarat că va apăra modul francez de viață, reducând imigrația și încurajând hărnicia. Contracandidatul lui Sarkozy, François Hollande, spune că aceia care au votat pentru partidul lui Le Pen și-au exprimat astfel mânia socială și au vrut să-l pedepsească pe Sarkozy pentru politica lui. Hollande a mai spus că va ține seama de îngrijorarea lor și îi va apăra de globalizarea financiară și de o Europa a eșecului. Candidatul socialist s-a aflat marți în campanie în zona industrială din nordul Franței, de unde au venit duminică cele mai multe din voturile obținute de Marine Le Pen. Actuala criză economică a afectat puternic industria franceză, foarte multe întreprinderi au fost închise, ceea ce a dus la creșterea substanțială a ratei șomajului. François Hollande spune că voturile pentru Le Pen nu fac altceva decât să justifice intenția sa de a adăuga o componentă de creștere economică Pactului European de Stabilitate Financiară. El a spus marți seara pentru principalul canal al televiziunii publice din Franța că va discuta cu șefa guvernului german, Angela Merkel, pentru necesitatea ca Europa să se concentreze mai mult pe creștere economică și nu pe reducerea deficitelor, cum preferă Berlinul. Voi renegocia tratatul, doamna Merkel știe asta, iar dacă francezii îmi dau sprijinul lor, primul meu drum va fi să-i confirm că francezii au votat pentru un alt tip de Europa, a spus candidatul socialist. Potrivit agenției Reuters, riscul unei revolte împotriva poziției Germaniei, care preferă reducerea deficitelor și nu creșterea economică, a fost pus recent în lumină de căderea guvernului olandez după o dispută legată de reduceri bugetare. Se așteaptă ca Marine Le Pen să-și facă cunoscută poziția săptămâna viitoare la manifestația de 1 mai a Frontului Național. Potrivit consilierilor săi, e puțin probabil ca ea să sprijine pe unul sau pe altul din cei doi candidați intrați în turul 2. Sondajele de opinie făcute după scrutinul de duminică sugerează că François Hollande ar putea câștiga al doilea tur cu 55% din voturi.
Șansele ca Mitt Romney să fie candidatul republican în alegerile prezidențiale din America cresc după ce ieri a mai câștigat voturile republicanilor din încă 5 state din nord-estul țării. Din cele 1144 de voturi ale delegațiilor republicani necesare pentru nominalizare, Romney are până acum 124. Mai multe de la Oana Serafim.
Mitt Romney le-a cerut alegătorilor săi să îl ajute să câștige scrutinul din noiembrie și să îl înfrângă pe actualul președinte, democratul Barack Obama.
Tonight is the start of a new campaign to unite every American who knows in their heart În această seară este începutul unei noi campanii care să-i unească pe toți americanii care știu în adâncul inimilor că putem să o ducem mai bine. Ultimii ani au arătat cât poate face Barack Obama, dar nu e maxim ce poate face America. În această seară e începutul sfârșitului pentru anii de dezamăgiri ai perioadei Obama. Declarațiile sale nu au rămas fără răspuns din partea președintelui de la Washington. Într-o emisiune de televiziune a fost întrebat dacă îl cunoaște pe Romney. Președintele american a răspuns:
I've met him. But we're not friends.
L-am întâlnit, dar nu suntem prieteni. Iar într-un interviu cu publicația Rolling Stone, Barack Obama a vorbit despre cel mai probabil contracandidat al său republican ca despre un republican care îmbrățișează vederile cele mai de dreapta ale partidului său. Obama a spus că intenționează să-l chestioneze pe domnul Romney despre unele din declarațiile pe care le-a făcut până acum în timpul campaniei pentru a obține nominalizarea partidului său, precum reducerile bugetului federal și reducerea taxelor pentru cei mai bogați americani. Analiștii politici americani opinează că strategia electorală a candidatului Obama se va centra pe deosebirile de vedere între el și Romney și deosebirile dintre partidele și ideologiile lor. Oricum, subiectul principal al campaniei din Statele Unite va fi legat de chestiunile economice și mai cu seamă de problema șomajului. Și în timp ce republicanul Romney spune că actuala administrație, aproape că cităm, nu a făcut nimic pentru a crea noi slujbe, democratul Obama va susține contrariu, bazându-se și pe cifrele oficiale. Rata șomajului a ajuns în luna martie acest an la 8,2% față de 9,1% în luna august a anului trecut. Dar mai sunt 6 luni până la alegerile prezidențiale americane și, potrivit unor recente sondaje de opinie, cei doi candidați, Romney și Obama, au procente asemănătoare în ceea ce privește încrederea populației, cu un avantaj modest pentru actualul președinte.
Egiptul a anulat un contract de livrare de gaze către Israel, cea mai mare tranzacție dintre cele două țări, ceea ce a stârnit nemulțumire în Israel. Ce s-a schimbat în raporturile Egiptului după primăvara arabă cu Israel și Statele Unite? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Între Israel și Egipt există un acord de pace din 1979, dar populația egipteană a continuat să privească Israelul ca pe o amenințare regională, ciuda faptului că existau relații diplomatice și cooperare în multe domenii. Dar vocea publică a fost estompată de considerații strategice în timpul regimurilor Sadat și apoi Mubarak. Acum însă, când Egiptul e condus încă de un regim militar, iar câștigătorul în alegeri, Frăția Musulmană, are dificultăți în a prelua conducerea, opinia publică a ajuns să conteze mai mult. Și de aici consecințele asupra raporturilor nu doar cu Israelul, dar și cu Statele Unite. Centrul Carter al fostului președinte Jimmy Carter, unul dintre arhitecții procesului de pace egipteano-israelian, este una dintre cele 8 organizații neguvernamentale cărora li s-a interzis să lucreze în Egipt, autoritățile susținând că acestea ar submina suveranitatea țării. Centrul Carter este specializat în monitorizarea de alegeri și o face în mai multe țări din lume. Una dintre țintele regimului de la Cairo a fost și organizația Semințele Păcii, care organizează în fiecare vară, în statul Maine, din Statele Unite, tabere pentru copii din Israel și țări cu populație musulmană. O altă organizație creștină care se ocupă cu îngrijirea orfanilor a fost și ea oprită să lucreze în Egipt. Anunțul egiptean a fost făcut în aceea zi în care Interpolul a refuzat cererea guvernului de la Cairo să emită mandate de arestare pentru 15 străini, 12 dintre ei americani, care au lucrat pentru organizații neguvernamentale în Egipt. Criza închiderii acelor organizații, între care Institutul Internațional Republican și Institutul Național Democrat, a dus la răcirea raporturilor cu Statele Unite, până acolo încât ajutorul militar american pentru Egipt, în valoare de $1 miliard, era pus în primejdie. Persoane arestate cu același prilej sau care s-au refugiat în clădirea ambasadei americane, între care și fiul ministrului american al transporturilor, au fost lăsate să plece, dar se pare că acum egiptenii îi vor înapoi pentru a fi judecați. Interpolul refuză însă să se amestece într-o dispută politică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
La Centrul Cultural Gaudeamu s-a deschis festivalul filmului american cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite. Cu scurt timp în urmă am stat de vorbă cu Vasile Botnaru, care a fost la deschiderea festivalului.
Festivalul filmului american este deja la 6-a ediție, deci se poate vorbi despre o tradiție. Trebuie că este o ocazie foarte bună de a cunoaște alte filme decât le vede spectatorul de la Chișinău la televizor sau în alte cinematografe, pentru că ambasada împreună cu gazdele de această dată este un centru cultural care se numește Gaudiamus și este situat într-un cartier latin al Chișinăului, adică înconjurat de cămine studențești. Deci gazdele și ambasada aleg niște filme care să fie instructive sub toate aspectele. Și lingvistic în primul rând. Astfel se explică faptul că sala plină de spectatori este cu o medie de vârstă foarte tânără, aproape de vârsta studențească, diluată doar de vârstele importante ale unor ambasadori venit și ei la prima proiecție a filmului. S-a început cu adevăratul curaj tradus în română dintr-un remake celebru, un western celebru din 69, produs în varianta remake în 2009. Va fi o diversă de filme americane clasice, de exemplu Vrăjitorul din Oz, celebra producție din 39 regizată de Victor Fleming, și o sumedenie de alte filme cu genericul pe care le unește genericul tematic, este Prietenia. Și americanii, diplomații americane, au ținut să anume acest generic în anul în care, de fapt, se consemnează 20 de ani de relații diplomatice moldo-americane. Filmele din festival vor fi proiectate timp de o săptămână, exact până în ziua de 1 mai.
Vasile Botnaru, care a fost la deschiderea festivalului. Ce scrie presa de la București, aflați de la Tania Radu.
După ce liderul social-democraților, Victor Ponta, a declarat că nu dorește să devină premier decât după alegeri, comentatorii din presă înclină spre un nou scenariu. Moțiunea de cenzură a opoziției nu va trece, câțiva parlamentari vor trăda, apărând în acest fel chiar interesele Uniunii Social-Liberale. În editorialul ziarului Evenimentul Zilei, Silviu Sergiu arată că Victor Ponta a ajuns să măsoare bine riscurile. Dărâmarea guvernului lui Mihai Răzvan Ungureanu n-ar face decât să-i ridice acestuia cota de simpatie în rândul alegătorilor, adică să-l încarce electoral înainte de alegerile parlamentare. În plus, dacă liderul PSD va ajunge la cârma guvernului, partenerul său de alianță, liberalul Crin Antonescu, ar avea cale liberă să-l demită pe președintele Traian Băsescu să provoace alegeri prezidențiale anticipate. În acel moment, arată articolul, Victor Ponta s-ar afla exact la mâna lui Crin Antonescu, care îl va numi sau nu în continuare prim-ministru. Pe site-ul ziare.com, Iulian Leca remarcă și el diverse semnale dinspre opoziție și care ar indica exact neîncredere că moțiunea de cenzură va trece vineri la vot. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Tradiționala tabletă de vineri este intitulată de data aceasta un acord de înfrățire și mai multe semne de întrebare. Despre acest moment istoric care a încununat o relație de 19 ani între orașele Soroca și Buzău. Toate bune și frumoase, numai că niciun ziarist de la cele trei organe mass media de la Soroca nu a fost inclus în componența delegației oficiale a primăriei Soroca, rol de cronicar asumându-și-l, vedeți dumneavoastră, fiica primarului, care nu are nimic cu jurnalistica. Publicăm un material al directorului Bibliotecii Publice Mihail Sadoveanu de la Soroca, Eugenia Raelian, cu un titlu sugestiv, unui bibliotecar îi stă bine cu cartea în mână. Cititorul va putea afla ce achiziții de carte au făcut autoritățile sorocene în anul 2011. Să accentuez doar câteva cifre. Sumele pentru achizițiile de carte recomandate de Ministerul Culturii au constituit în anul trecut 7 lei pe cap de locuitor. Dar în raionul Soroca aceste sume cheltuite pentru procurarea de carte sau abonare la ziare și reviste au fost de doar 2,04 lei. Două primării, Visoca și Vădeni, nu au alocat niciun bănuț pentru abonarea de ziare sau achiziție de carte. Dulciurile de la militare au ajuns la copiii de la Soroca, acesta este titlul unui articol semnat de Tatiana Zabulica. După ce ministrul apărării Vitalie Marinuță a donat câteva săptămâni în urmă o mașină de spălat centrului de plasament pentru copii azimuți. Cu ocazia sărbătorilor de Paște, militarii au trimis copiilor suroceni un lot de dulciuri.
A fost Victor Cobosneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciorchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.